Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această dimineață deschidem Bibliile noastre la capitolul 24 din Matei și ne uităm din nou la semnele venirii Domnului Iisus Hristos. Ne uităm la semnele venirii Domnului Iisus Hristos. Nu știu cum a fost copilăria voastră, dar a mea a fost plină de multe jocuri. Eu, când mă uit în urmă și mă gândesc la mine ca la un copil, nu mă gândesc la mine într-o casă, ci în aer liber. Poate că asta se datorează faptului că am trăit o mare parte din viață în sudul Californiei. Și obișnuiam să ne jucăm tot felul de jocuri în aer liber. Iar unul dintre cele pe care le jucam des și pe care probabil le jucați și voi era de a vaț ascunsele. Cineva era cel care caută și toți ceilalți fugeau și se ascundeau. Și începea atunci când persoana care era cel care caută spunea vin. Și ce mai spunea? Gata sau nu? Sunt convins că v-a jucat și voi. Nu a fost un joc foarte sofisticat, dar așa era. Gata sau nu, eu vin. E bine, această afirmație, dacă se referă la Domnul Iisus Hristos, are mari și profunde implicații escatologice. Iar textul din Matei 24, pe care îl vom analiza în această dimineață, ar putea fi intitulat cu adevărat Iată eu vin. Gata sau nu? Pentru că exact asta ne învață. Este un text care se referă la caracterul brusc și neașteptat al venirii Domnului Iisus Hristos. Ne vom uita la versetele 36 la 42 din Matei 24, iar aceasta este, de fapt, doar prima parte a mesajului care ne va duce până la versetul 51. Acum vreau să vă amintiți cadrul ca să înțelegeți unde ne aflăm în această evanghelie extraordinară și în viața Domnului nostru. El se află acum la doar câteva ore de trădarea sa și de moartea sa pe cruce. El stă pe muntele măslinilor și ucenicii săi se apropie de el cu o întrebare foarte importantă care îi preocupă și care ne este prezentată în versetul 3. Ei întreabă, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Ei au acest sentiment interior că sfârșitul epocii umane este foarte aproape și că împărăția Domnului Iisus Hristos va veni foarte curând. Au fost îndemnați să creadă asta pentru că el este, la urma urmei, împăratul și este prezent acolo. El a făcut semne și minuni pentru a dovedi puterea împărăției sale. El a demascat recent pe falși lideri religioși din Israel. El a curățat templul de toate lucrările care nu aveau legătură cu Dumnezeu și care se făceau în acel loc. El a anunțat de asemenea că va veni în curând o pustire a întregului complex al templului și chiar a pronunțat adevărul că el va veni în slavă. Și toate aceste lucruri i-au făcut să creadă că sfârșitul trebuie să fie foarte, foarte curând. De fapt, Luca 19:11 spune că ei credeau că împărăția lui Dumnezeu trebuie să vină îndată. Vreau să spun că li se părea că el era prezent acolo prezentându-se ca împărat, că era acolo pentru a distruge sistemul religios fals care exista, pentru a putea stabili adevărata împărăție spirituală promisă lor de profeții din vechime. Și astfel, ei erau plini de anticipare. Acum, întrebarea lor are două părți. Ea are o parte care spune care va fi semnul venirii tale? Și o parte, când se vor întâmpla aceste lucruri? Care sunt semnele și când se va întâmpla? Acum Domnul nostru a început prin a răspunde la întrebarea care sunt semnele, iar răspunsul l-am studiat deja de la versetul 4 până la 35. În această secțiune, el le spune care este semnul venirii sale și este dat în special în versetul 29, unde spune că luna nu-și va mai da lumina sa, soarele se va întuneca, stelele vor cădea și puterile cerurilor vor fi clătinate. Și atunci va apărea semnul, iar semnul este Fiul omului în cer. Acesta este semnul venirii lui pe pământ, când îl vor vedea pe el în cer. Acum acest semn va fi precedat de alte semne generale descrise în versetele de la 4 la 28. Deci vor fi câteva semne generale. Apropo, aceste semne generale sunt declanșate de un eveniment foarte special din versetul 15, urăciunea pustirii, când anticristul își va ridica idolul lui însuși în Sfânta Sfintelor din Templu din Ierusalim, și va cere ca întreaga lume să-i se închine. Acest lucru declanșează durerile nașterii. Asta declanșează semnele, semnele generale. Așa că începeți cu urăciunea pustirii. Acesta este primul dintre semne. Apoi există semne generale descrise în restul porțiunii pe care am analizat-o și care culminează cu semnul, care este apariția Fiului Omului în cer. Acesta este semnul. Acum, toate aceste semne, începând cu urăciunea pustirii până la semnul Fiului Omului în cer, sunt semne foarte apropiate. Ele vin într-o perioadă foarte scurtă de timp. Biblia ne spune că vor fi 3 ani și jumătate, sau 42 de luni, sau 1260 de zile. De aceea sunt numite durerile nașterii, pentru că ele cresc rapid și se intensifică pe măsură ce se apropie de împărăție. Ele sunt indicatori generali și, în cele din urmă, un indicator specific al venirii Domnului Isus. Așadar, aceasta este întrebarea. Care sunt semnele? Acum, începând cu versetul 36, el discută întrebarea când. Când anume va veni el? Cu alte cuvinte, vedem ideea generală a acelei perioade de timp, dar când anume va veni el? Și începând cu versetul 36 și până la 31 din capitolul 25, el tratează întrebarea când vor fi aceste lucruri. Și de aici începem studiul nostru din această dimineață. Uitați-vă la versetul 36. Aici este cheia pentru restul secțiunii. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și cu această afirmație, el ne îndreaptă gândirea spre problema când și le spune că acel când este o necunoscută. Semnele care precedă a doua venire au fost date în mod clar. Ele sunt detaliate fără echivoc aici, în Matei 24 și de asemenea în Apocalipsa capitolele de la 6 la 18. Nu avem cum să le ratăm, iar generația care este în viață în timpul acelei perioade va vedea aceste semne. Ele vor fi semne observabile, vor fi semne la nivel mondial, vor fi indicii inconfundabile ale prăbușirii lumii și a sistemelor sale precum și a Universului. Dar momentul e specific, adică observați în versetul 36. Ziua și ceasul nu sunt cunoscute. Nu sunt cunoscute. Și trebuie să ne amintim că el vorbește despre o zi și un ceas. Jos în versetul 42, vegheați căci nu știți în ce ceas. În ce ceas? Versetul 44. De aceea și voi fiți gata căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Versetul 50. Stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se gândește și în ceasul pe care nu-l știe. Versetul 13 din capitolul 25. Vegheați dar pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Așadar, el vorbește despre momentul specific. Acum ascultați. Perioada de timp a celei de-a doua veniri va fi cunoscută. Trebuie să fie cunoscută. Trebuie să fie cunoscută din cauza întregii succesiuni de evenimente. Urăciunea pustirii va fi un eveniment istoric. Conflictele uriașe la nivel mondial, războaiele, veștile de războaie, un neam care se va ridica împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, foametea, crimele, descrierile din Apocalipsa de la 6 la 18, în care apa dulce este devastată și apa sărată este devastată și marea este transformată în sânge și în care ziua este deviată de la ciclul ei normal și lumina zilei este scurtată și întunericul are o durată mai mare. Toate aceste evenimente care sunt observabile vor indica faptul că, în general, este perioada și timpul pentru cea de-a doua venire. Dar ziua și ceasul nu vor fi cunoscute. Aceasta va veni cu repeziciune, într-un mod neașteptat. Perioada necazului este foarte clar indicată și știm că venirea Fiului Omului, spune versetul 29, este imediat după necaz. Dar cât de imediat? Nu știm. Pentru a aborda problema într-un alt mod, amintiți-vă următoarele. Atât Daniel din Vechiul Testament, cât și Ioan din Noul Testament, care scrie asta în Apocalipsa, ne spun că perioada necazului, necazul cel mare, este o perioadă de 3 ani și jumătate, 42 de luni, 1260 de zile. Găsim acest lucru în Daniel 7:25, 9:27 și 12:7. O găsim în Apocalipsa 11, versetele 2 și 3, în Apocalipsa capitolul 12, versetul 14 și Apocalipsa 13, versetul 5. Așadar, există toți acești indicatori și este foarte clar că este vorba de o perioadă de 3 ani și jumătate. Începe cu urăciunea pustirii din versetul 15 și cu anticristul care își instaurează închinarea la sine însuși. Așa că acest lucru este foarte ușor de observat. Apoi vor fi 3 ani și jumătate. Imediat după aceea, spune versetul 29, vine semnul Fiului Omului în cer. Acum, cât de imediat după, nu știm. Iar după ce vine semnul, nu știm cât timp va trece până când el va instaura efectiv împărăția. Așa că există oarecare marjă în acest sens. Există o perioadă de timp acolo. Daniel ne dă un indiciu în acest sens, deoarece în Daniel 12:11, Daniel vorbește despre o perioadă de încercare și necaz de 1290 de zile. Așa că mai adaugă încă 30 de zile la sfârșit. Și apoi, în Daniel 12:12, el vorbește de 1335 de zile. El adaugă încă 45, ceea ce înseamnă un total de 75 de zile. Așadar, Daniel vede o perioadă de 3 ani și jumătate, 42 de luni, 1260 de zile, și apoi vede o altă perioadă care nu este descrisă în ceea ce privește conținutul ei de 75 de zile. Așadar, nu știm exact ziua și ora. Perioada de timp, da. Perioada în general, da. Acum, vom ști asta doar după ce acea perioadă va fi început, nu-i așa? Nu știm acum, pentru că nu știm peste ce generație va veni. Va fi inițiată cu răpirea bisericii. Asta nu s-a întâmplat. Și apoi 3 ani și jumătate de pace. În timp ce Anticrist vine în ajutorul politic al națiunii lui Israel din Orientul Mijlociu, îi aduce siguranță și începe să-și construiască acel imperiu roman reînviat în Europa. Și totul decurge bine. După care, la mijlocul acestei perioade de 7 ani, încep toate acestea, când Anticrist instaurează închinarea la el însuși. Așadar, răpirea, ridicarea lui Anticrist, durerile nașterii, semnul fiului omului, toate acestea nu s-au întâmplat încă. Nu știm peste ce generație vor veni. Ar putea fi această generație. S-ar putea întâmpla în orice moment. Biserica trebuie să fie luată și începe necazul. Așa că nu știm despre ce generație este vorba. Dar generația peste care va veni, chiar și cu toate aceste semne, chiar și cu tot ce se va întâmpla, tot nu va ști exact ziua și ceasul exact în care Hristos va veni. Acesta este un secret. Acum, aici nu este vorba despre răpire, ci despre a doua venire. Suntem la sfârșitul necazului aici, așa cum reiese în mod evident din versetul 29. În gândirea lui Matei și în învățătura Domnului nostru de aici, am trecut prin timpul necazului, deci este o perioadă despre care nu știe nimeni. Cum observați versetul 36 și ne vom uita la câteva detalii. Este o zi și un ceas la care ne uităm, nu o eră, nu știm în timpul cărei generații va veni, dar știm un lucru, că oricare ar fi generația cu care începe, cu ea se va sfârși. Nu-i așa? Sunt versetele 32 la 35. Generația care vede începutul va vedea și sfârșitul, pentru că va veni foarte repede. Atât de repede. 3 ani și jumătate de necaz se vor termina și apoi, peste oarecare perioadă de timp nedeterminată, undeva după, Domnul va veni și își va instaura împărăția sa imediat după necaz. Va veni repede, numai că nimeni nu știe ziua și ceasul, momentul precis. Și el începe prin a spune, nu știe nimeni, și se referă acolo la oameni, la omenire, la oamenii firești. Ei nu știu, ei nu știu. Nu le este revelat. De asemenea, este subliniat în Matei 25:13, așa cum am citit cu puțin timp în urmă, nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Dumnezeu a ales să nu dezvăluie acel moment specific și să nu ne dea niciun semn specific al acelui moment specific. Și există un motiv în marea sa înțelepciune pentru asta. Dacă oamenii ar ști momentul exact în care va veni Domnul, s-ar putea să fie neevlavioși chiar până aproape de acel moment. Sau chiar și oamenii care vor fi pregătiți ar putea trăi în panică sau ar putea renunța, crezând că timpul rămas este prea scurt. Viața ar deveni lipsită de speranță dacă ai ști exact când va veni Domnul. Nu ar putea exista planuri, nu ar putea exista relații în curs de desfășurare și totul ar fi afectat în mod dramatic de această cunoaștere. Așadar, Domnul a ales să nu ne dea această cunoaștere, ci să trăim fiecare clipă așteptând venirea sa, fiecare clipă așteptând intervenția sa, astfel încât să existe pregătirea tot timpul. Dacă lumea ar ști exact momentul venirii lui Hristos, ar zăbovi gândindu-se că în acel, cel din urmă și ultim moment ar putea lua măsurile necesare pentru a îndrepta lucrurile la timp. Așa că Dumnezeu nu ne-a spus acest lucru. Așa că niciun om nu știe asta. Este ascuns de oameni. Și apoi el spune, nici îngerii din ceruri. Nici măcar îngerii nu știu asta. Lumea naturală nu o știe și nici lumea supranaturală nu o știe. Acum, îngerii sunt apropiați ai lui Dumnezeu. În Isaia 6 ei stau în jurul tronului lui Dumnezeu, executând poruncile lui. În Matei 18:10 ei sunt văzuți față în față cu Dumnezeu, în comuniune cu el. Ei sunt foarte apropiați de Dumnezeu. Ei stau în jurul tronului, ei intră în mod regulat în comuniune cu el, pentru a împlini poruncile lui. Mai mult, dacă vă amintiți, în Matei 13 ni se spune că îngerii sunt agenții judecății la a doua venire. Când Dumnezeu se apropie să judece lumea și să adune oamenii la acea judecată, el trimite îngerii săi, care sunt secerătorii, vă amintiți, pentru a aduna grâul și neghina. Așadar, îngerii sunt foarte implicați în activitatea de judecată. În versetul 31 al capitolului pe care îl analizăm acum, îngerii sunt cei trimiși să-i adune și pe cei aleși. Așadar, deși îngerii sunt apropiați ai lui Dumnezeu și deși sunt față în față cu Dumnezeu în sens spiritual, îndeplinind poruncile lui și deși sunt agenții judecății și adunării celor evlavioși și a celor neevlavioși în acel timp al venirii lui Hristos, ei, în ciuda tuturor acestor lucruri, nu cunosc momentul exact. Dumnezeu a ales să nu li-l dezvăluie. Și el are motivele sale. Eu nu sunt la curent cu aceste motive, pentru că Scriptura nu le dezvăluie. Dar nici ei nu știu. Acum, manuscrisele mai bune ale Evangheliei după Matei ne indică faptul că ar trebui să fie incluse în text și cuvintele nici fiul, nici Fiul. În Marcu 13:32, care este pasajul paralel, sunt cu siguranță incluse de Marcu. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și cel mai bine ar fi să le includem aici, în Matei. Cred că în versiunea New American Standard și în versiunea New International le includ în mod corect. Iisus spune, nici măcar Fiul nu știe. Nici măcar eu nu știu. Și bineînțeles, acest lucru a creat tot felul de discuții interesante. Cum se poate ca Iisus Hristos, care este Dumnezeu, să nu poată ști ceva? Cum se face că Iisus Hristos, care este Dumnezeu, care este omniscient, ceea ce înseamnă că El știe totul, nu poate ști ceva sau nu știe ceva? Ei bine, cred că acest lucru se explică destul de ușor dacă înțelegem semnificația întrupării sale. Iisus Hristos este pe deplin Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, așa cum spuneau teologii, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El este Dumnezeu de plin și total, pentru că nu poți fi parțial Dumnezeu. El este în totalitate Dumnezeu. Dar când a devenit om, El a restrâns în mod voluntar folosirea dumnezeirii sale, a atributelor sale divine. Nu a lăsat atributele deoparte, nu a lăsat deoparte divinitatea sa, ci a restricționat utilizarea acestora. Le-a avut ca unelte, dar a ales să nu le ridice de jos și să nu le folosească. Astfel, El a trăit, ca să spunem așa, fără să-și folosească omniștiența, cu excepția cazului în care Tatăl i-a spus să o folosească. Știm că a fost omniscient în unele ocazii. În Ioan 2, El a spus că nu avea nevoie ca cineva să-i spună ce este în inima unui om, pentru că El știa ce este acolo. Există multe indicii ale marii sale cunoștințe și ale cunoașterii sale divine. Dar El a limitat folosirea omniștienței sale la acele lucruri pe care Tatăl dorea ca El să le cunoască. Acesta este planul întrupării. Când Biblia spune că a devenit fiu, El a luat asupra sa forma unui rob. Aceasta înseamnă că s-a supus la ceea ce Tatăl dorea ca El să facă, la ceea ce Tatăl dorea ca El să spună și la ceea ce Tatăl dorea ca El să știe. De aceea, în Ioan 15:15 avem un verset foarte, foarte important, care ne ajută în înțelegerea lui Hristos. Spune așa, Iisus vorbindu-le ucenicilor, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, cum ascultați, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Cu alte cuvinte, cunoașterea lui Iisus în timpul întrupării sale a fost susținută de ceea ce Tatăl i-a revelat. Iar Tatăl i-a revelat lucruri prin Scriptură, adică prin Vechiul Testament, pe măsură ce studia Scriptura, prin experiență, pe măsură ce umbla în lume și vedea mișcarea puterii lui Dumnezeu și prin revelație directă. Însă Iisus și-a limitat cunoștințele la ceea ce Tatăl a ales să-i dezvăluie. Nu a fost nevoit să facă asta, dar a ales să facă asta pentru a juca rolul de slujitor, pentru a realiza răscumpărarea rasei umane. Este un concept foarte important, astfel că atunci când se spune că s-a smerit și a luat asupra sa chip de rob, a fost făcut în chip de om și așa mai departe, înseamnă că El a limitat utilizarea acestor atribute. Și dacă a studiat, de exemplu, pasajele care se referă la primii săi ani de viață, vă veți aminti că se spune că Iisus creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. El a crescut în înțelepciune. Acum vezi zice, cum ar putea El să crească în înțelepciune dacă era Dumnezeu? Pentru că El a crescut în înțelepciune în sensul că El și-a limitat cunoștințele la ceea ce Dumnezeu i-a dezvăluit. Așa că, atât timp cât a trăit, Tatăl îi dezvăluia în mod constant lucruri, deci El creștea în înțelepciune. Înțelegeți asta? Aceasta a fost o umilire autoimpusă, dacă vreți, a naturii divine pentru a realiza răscumpărarea voastră și a mea. Și astfel, când îl priviți aici într-un sens, El crește încă în înțelepciune, El crește încă în cunoaștere, pentru că Tatăl încă nu i-a dezvăluit acest lucru. Am sentimentul personal că după înviere acest lucru i-a fost dezvăluit. Pentru că atunci când a ieșit din mormânt în trupul său proslăvit după înviere, se spune în Matei 28:18 că El le-a spus ucenicilor săi, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și cred că ceea ce vrea să spune este că nu lipsește nimic. Eu am autoritatea asupra tuturor lucrurilor. Și apoi, în Fapte 1:7, l-a spus următoarele. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și nu se mai include pe sine. El spune, nu este treaba voastră să știți, vouă nu v-a fost dat. Deci se prea poate ca după înviere cunoașterea sa să fi fost completă. Este ca și cum Tatăl i-ar fi dezvăluit doar următorul mare eveniment și nu i-a dezvăluit niciodată momentul complet al celei de-a doua veniri până când El nu a ieșit din mormânt și nu a înfăptuit învierea, iar apoi Tatăl i-a deschis următorul eveniment din extraordinara sa lucrare. Așa că El spune că oamenii nu știu, îngerii nu știu și deocamdată nici eu nu știu pentru a arăta caracterul extraordinar de neașteptat, brusc și misterios al momentului venirii lui Iisus Hristos. Și apoi la sfârșitul versetului 36, ci numai Tatăl. Și țineți minte, El l-a numit întotdeauna Tată, cu excepția unei singure ocazii, când a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că era pe moarte, se afla pe cruce și era despărțit de Dumnezeu. De fiecare altă dată când a vorbit cu Dumnezeu, i-a vorbit ca tată. Acesta era termenul său preferat pentru Dumnezeu. Iar cuvântul numai este accentuat. Dumnezeu este singurul care știe. Și bineînțeles, de aceea cred că atunci când Iisus a intrat în slava sa, dacă nu imediat după înviere, cu siguranță după înălțarea sa, atunci a intrat din nou în plinătatea ceea ce avea înainte de întrupare. Și în acest moment, chiar acum, el știe pe deplin când va fi acel moment al celei de-a doua veniri. Dar pe parcursul acelei întrupări, această cunoaștere fusese abandonată în favoarea învățării a ceea ce tatăl îi spunea și nimic mai mult. Așa că nu știm, despre acel moment nu știm. Și există un motiv pentru asta, pentru că Domnul vrea ca fiecare generație să trăiască în așteptare. Fiecare generație să trăiască, sunteți pregătiți pentru acest cuvânt, să trăiască pregătindu-se. Nu știm peste ce generație va veni, dar când va veni, va veni într-un holocaust și va veni cu o rapiditate fulgerătoare. Și nu știm ce generație va fi și nici măcar generația care va veni nu va ști momentul exact. Așadar, creștinii, încă din perioada Noului Testament, au trăit mereu în așteptarea cu nerăbdarea venirii lui Hristos. Corintenilor, de exemplu, Pavel le scrie în 1 Corinteni 1 și le spune: așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. În Corint există o biserică din prima generație care așteaptă venirea Domnului Iisus Hristos. Ei așteaptă ca și cum el ar veni în timpul propriei lor generații. Și apoi în Evrei: să nu părăsiți adunarea voastră, spune Scriitorul în capitolul 10, versetele 24 și 25, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Ca și cum acei oameni care primeau acea scrisoare către evrei aveau să trăiască pentru a vedea ziua care se apropie. Și apoi în Filipeni, Apostolul Pavel scrie în capitolul 3, versetul 20: cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Pavel spune că ne uităm acolo sus pentru a vedea dacă nu cumva el va veni din clipă în clipă. Și în Iacov găsim același lucru. În Iacov, capitolul 5, versetul 8: fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Și în 1 Petru, capitolul 4, versetul 7: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și în 1 Ioan 2, 18: sunt zilele de pe urmă. Și în Apocalipsa 22, cu 20: iată, eu vin curând. Amin, vino, Doamne Iisuse, spune Ioan. Deci, vedeți, chiar și scriitorii din timpul Noului Testament așteptau a doua venire a lui Iisus Hristos. Ei nu înțelegeau pe deplin timpul care avea să treacă. Trăiau în așteptare. Și fiecare generație ar trebui să trăiască așa, pentru că fiecare generație ar trebui să fie pregătită. Înțelegeți unde vreau să ajung? Asta este ideea. Dacă ne așteptăm în orice moment, suntem pregătiți pentru asta în orice moment. Și numai Dumnezeu știe când va fi. Numai Dumnezeu știe când va avea loc acel moment specific. Așa că vă puteți pune întrebarea: ei bine, de ce întârzie? Și cred că pot să vă dau un răspuns. Prima parte a acestui răspuns este din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 15. Cred că el întârzie din următorul motiv. Și un alt înger a ieșit din templu. Apocalipsa 14 cu 5. Și striga cu glas tare: celui ce ședea pe nor. Aceasta este o imagine care ne este indicată în versetul 14, a fiului omului, Domnul Iisus Hristos care stă în cer. Iar îngerul vine și strigă cu glas tare: pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secerea pe pământ și pământul a fost secerat. Imaginea de aici este foarte, foarte importantă. Se plantează și se are grijă de plante, iar boabele cresc până la maturitate deplină și apoi se recoltează. Iar imaginea de aici este aceasta: Domnul a așteptat coacerea răului. El a așteptat coacerea păcatului. Și Dumnezeu nu va intra la judecată asupra acestei lumi până când recolta nu se va coace, până când păcatul nu-și va fi urmat cursul, până când nu se va fi consumat, dacă vreți, până când nu se va fi consumat toată nelegiuirea tainei fără de legii. Adică răul răului încă nedeslușit. Și este greu de imaginat că ar putea exista vreun rău încă nedeslușit, nu-i așa? Este greu de imaginat asta în lumea noastră. Dar răul nedescoperit din acel timp viitor, când păcatul își va urma cursul de plin și dezlănțuit, va atinge apogeul și atunci secera va fi pusă în funcțiune și secerișul va fi realizat. Așadar, motivul pentru care Dumnezeu a așteptat aceste 2000 de ani este, în primul rând, pentru că el permite păcatului să-și urmeze cursul nesăbuit, să se consume, să se coacă, până în punctul în care va fi secerat în cele din urmă pe deplin și pentru totdeauna. Mai există un alt motiv. Iar acest motiv ne este indicat în Roman, capitolul 11, versetul 25. Și se spune: fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. plenitudinea neamurilor, vorbește despre adunarea bisericii în acest veac. Și cred că un alt motiv pentru care Domnul așteaptă este strângerea bisericii. Cred că El așteaptă să adune toți sfinții ale căror nume sunt scrise în cartea vieții mielului. El așteaptă să adune neamurile care în vecii vecilor, în toată veșnicia, îi vor da slavă, îi vor da laudă, îi vor da onoare, îi vor aduce închinare și îi vor sluji. El adună ocupanții pentru cerul său veșnic, pentru a lăuda și a glorifica numele său. Și de asemenea, după ce va intra numărul deplin al neamurilor, spune versetul 26, atunci tot Israelul va fi mântuit. Trebuie să existe și în viitor mântuirea lui Israel, ca evreul și cel dintre neamuri, împreună de-a lungul veșniciei, să-L laude pe Dumnezeu. Așadar, a trecut un timp de la prima venire. Am așteptat această perioadă de 2000 de ani și El nu a venit încă. Iar motivele sunt două. Unu, pentru ca păcatul să ajungă la culme. Doi, pentru ca cei răscumpărați care au fost planificați pentru gloria sa veșnică să fie aduși la acea glorie veșnică. Despre asta este vorba, despre păcat și despre mântuire. Acum uitați-vă puțin la 2 Petru capitolul 3, care se referă și el la același punct. În 2 Petru capitolul 3 vom zice: O, asta durează atât de mult timp. Toată această așteptare continuă și continuă și continuă. Când se va încheia? Dar ceea ce uităm se menționează în versetul 8. Să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu folosește un ceas. Iar ceea ce nouă ni se pare o perioadă lungă de timp, pentru că suntem creaturi ale timpului, pentru un Dumnezeu veșnic și fără timp, timpul nu înseamnă nimic. Iar Domnul nu este leneș în ceea ce privește promisiunea sa, așa cum ar fi unii oameni. Nu că nu o poate împlini sau că nu se ține de cuvântul său. El așteaptă pentru că este îndelung răbdător față de noi, nedorind ca vreunul să piară, ci ca toți să vină la pocăință. El așteaptă până când toate neamurile și toți evreii planificați din veșnicia trecută vor ajunge la răscumpărare. Și atunci va fi a doua venire. Nu este vorba că El nu poate acționa, ci că El își adună răscumpărații. Nu este vorba că a trecut mult timp, deoarece pentru Dumnezeu nu a trecut deloc timpul. Deci, cât de nebuni sunt batjocoritorii din versetul 3, nu-i așa? Batjocoritorii care vin în zilele din urmă, umblând după poftele lor, spune versetul 4 și spunând, unde este făgăduința venirii Lui? Unde este promisiunea venirii sale? De ce nu vine? Am așteptat și am așteptat și am așteptat și am așteptat și de când au adormit părinții până la patriarhi, toate lucrurile continuă ca la începutul creației, spun ei. Noi suntem uniformiști, uniformitarianiști. Noi credem în teoria uniformității, totul continuă la fel, nimic nu se schimbă niciodată. Dar pentru a spune acest lucru, spune versetul 5, ei trebuie să fie de bună voie ignoranți, deoarece prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute cerurile din vechime și pământul, care se susținea din apă și cu ajutorul apei. Și lumea a pierit copleșită de apă. Ei trebuie să fie de bună voie ignoranți în privința potopului. Ascultați-mă, lumea nu a continuat mereu la fel. Dumnezeu a nimicit întreaga lume cu excepția 8 oameni, nu-i așa, în timpul potopului. Lumea nu a continuat așa cum a fost. Și există dovezi peste tot în lume, pe tot globul, pentru un potop mondial, universal, în care Dumnezeu a necat toată civilizația umană. În capitolul 6 din Geneza, Dumnezeu a privit peste întreaga omenire și a spus că nu a văzut decât răutatea și răul continuu și a decis să-i nece pe toți, cu excepția celor 8 suflete neprihănite de pe fața pământului. Noe, soția sa, cei 3 fii și soțiile lor. Dacă veți spune, ei bine, toate lucrurile au continuat întotdeauna așa cum au fost, ați uitat că acest lucru s-a întâmplat. Toate lucrurile nu au continuat așa cum au fost. Motivul pentru care există o perioadă de timp aici este pentru că, în versetul 8, pentru Dumnezeu nici măcar nu contează timpul. Și, în al doilea rând, pentru că El așteaptă să-i adune pe toți aleșii săi. Dar spune versetul 10, ziua Domnului va veni, nu-i așa? Va veni. Și va veni ca un hoz noaptea, pe neașteptate și brusc. Acesta este accentul. Când nu ne așteptăm, când nu ne gândim la asta, când nu ne dăm seama. Și apoi El discută despre trecerea cerurilor și a pământului și despre toate acestea. Și mi se pare interesant faptul că Petru îmbrățișează într-un fel întregul tablou general al celei de-a două veniri și nu face nicio distinție. Și vreau să spun prin asta următorul lucru. În momentul în care Domnul vine la a doua sa venire pentru a începe împărăția sa de 1000 de ani, cerurile sunt schimbate în mod dramatic și pământul este și el schimbat. Noi știm acest lucru. Stelele cad, luna nu-și mai dă lumina, soarele se stinge. Toată apa, apa dulce, apa sărată și toate configurațiile pământului sunt schimbate. Totul este în haos, puterile cerului vor fi clătinate. Noi credem că toate acestea vor avea loc în perioada mileniului, când El va recrea, ca să spunem așa, un cer nou și un pământ nou pentru împărăție, pentru mileniu. Va exista într-un fel un nou tip de cer și un nou pământ la a doua sa venire. Apoi, la sfârșitul împărăției, În Apocalipsa 21, Ioan vorbește despre cerul nou și pământul nou. Și cred că trebuie să vedem, așadar, că acest proces de recreare are două faze, dacă vreți. Că atunci când Iisus vine, va avea loc o modificare a universului, iar la sfârșitul împărăției va avea loc o recreare a unui cer nou și a unui pământ nou care vor fi veșnice. În timpul împărăției va fi un pământ restaurat, așa cum îl cunoaștem, și un cer restaurat, așa cum îl cunoaștem. În starea finală eternă va fi un cer nou și un pământ nou, ceva ce nu am cunoscut niciodată. Așadar, într-un fel, Petru ne duce până la întreaga disoluție a tuturor lucrurilor la sfârșitul împărăției și ne spune, de fapt, că atunci când Iisus va veni, va fi o dezintegrare a tot ceea ce cunoaștem în spațiu și pe pământ și va fi un cer nou și un pământ nou, spune el în versetul 13. Și astfel, în acest sens, este foarte probabil că ne duce spre schimbarea totală care vine la sfârșitul împărăției. Dar această schimbare începe înainte de cei 1000 de ani, deoarece avem un cer și un pământ restaurat. Și știm asta pentru că prăbușirea este foarte clară în timpul necazului și ceva nou iese din asta și apoi, în cele din urmă, ceva și mai glorios în starea veșnică. Așadar, este interesant să ne gândim la asta. Dumnezeu creează o lume perfectă, apoi lumea decade. Apoi lumea este restaurată așa cum vrea Domnul să fie pentru împărăția lui Iisus Hristos. Și apoi, în cele din urmă, este recreată pentru cerul nou și pământul nou în starea veșnică. Și astfel, istoria globului, într-un fel, și a universului poate fi văzută în această mare literatură profetică. Acum va veni, spune Petru. O să vină. Când va veni, nimeni nu știe. O să ne întoarcem la versetul 36. Nimeni nu știe cu adevărat ziua și ceasul exact. Noi cunoaștem generația, nu-i așa? O știm, nu-i așa? Pentru că este generația care vede durerile nașterii. Versetele 32 la 35. Aceasta este generația. Dar ziua și ceasul nu le știe nimeni. Nimeni nu le știe. Așadar, care ar trebui să fie atitudinea fiecărei generații? Care ar trebui să fie atitudinea fiecărei persoane din moment ce nu cunoaște momentul exact? În special, care ar trebui să fie atitudinea oamenilor care văd durerile nașterii? Care ar trebui să fie atitudinea acestei generații care este în viață în acel moment? Generația care vede urâciunea pustiirii, generația care vede ridicarea anticristului, generația care vede schimbarea feței pământului, care vede toate dezastrele naturale și spirituale și supranaturale și orice altceva, care ar trebui să fie atitudinea lor? Ar trebui să existe următoarele atitudini. În primul rând, ar trebui să existe vigilența. În al doilea rând, pregătirea. Și în al treilea rând, credincioșia. Și ne vom uita doar la prima, vigilența, versetul 37. Caracterul neașteptat al celei de-a doua veniri cere vigilență. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. Acum iată, din nou, ceea ce face Petru în epistola sa, când relaționează a doua venire a Domnului Iisus Hristos și judecata sa, holocaustul său cataclismic de judecată cu potopul. Este singura ilustrație din istoria omenirii care se poate apropia, deoarece a distrus în totalitate fața pământului. Și astfel vom descoperi că atitudinea care a prevalat în timpul lui Noe va fi cea care va prevala în timpul celei de-a doua veniri. La asta se referă când spune cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. Va fi la fel ca pe vremea lui Noe, chiar înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Știți, nu numai că oamenii nu știu ziua și ceasul la care vine Domnul, dar multora dintre ei nici măcar nu le pasă. Chiar și cu toate semnele și toate minunile și toate lucrurile care se întâmplă nu le va păsa. Nici măcar nu se vor gândi la asta, nici măcar nu vor lua în considerare asta ca alternativă. Este greu de imaginat așa ceva. Vreau să spun că este foarte greu să ne imaginăm asta. Vor fi batjocoritori și vor râde ca în 2 Petru, capitolul 3. Și își vor scoate micile lor rigle de calcul și își vor scoate micile lor diagrame și se vor juca cu calculatoarele lor și vor analiza universul pentru a încerca să explice științific de ce totul o ia razna. De ce sunt cutremure și de ce există tot felul de mișcări în ceruri și de ce mareele sunt date peste cap și de ce luna se stinge și de ce soarele nu funcționează cum trebuie și de ce lumina zilei a fost scurtată și de ce există sânge în mări și amărăciune în apa dulce și de ce oamenii se măcelăresc între ei și de ce există masacre teribile în întreaga lume. Vor încerca să înțeleagă toate acestea din punct de vedere sociologic, științific și rațional, dar nu se vor uita la adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Vezi zice că este aproape imposibil de crezut, dar este exact așa. Așa că de ce ne-am aștepta ca ei să fie altfel decât atunci când Domnul Iisus Hristos a fost aici prima dată, nu? Vreau să spun că l-au putut vedea, l-au putut auzi, l-au văzut cum a îndepărtat boala din țara Palestinei, l-au văzut cum a înviat morții și tot nu au putut să tragă concluzii corecte. De fapt, liderii religioși au decis că el era de la diavolul. Așadar, mintea omului este orbită, vedeți? Iar lumea din vremea Domnului nostru este atât de egoistă, atât de egocentrică, atât de pioasă, atât de ipocrită, atât de materialistă, atât de păcătoasă, atât de lipsită de Dumnezeu, atât de lipsită de viață spirituală și de percepție, încât nu poate nici măcar să-L vadă pe Mântuitorul atunci când El a umblat în mijlocul ei. De ce ne-am aștepta ca lumea din viitor să fie diferită atunci când va vedea semnele venirii sale? Aduceți aminte de capitolul 16 din Matei, primele trei versete din acest capitol. Găsim acolo o acuzație extraordinară. Fariseii și saducheii au venit și L-au pus la încercare pe Iisus și au dorit ca El să le arate un semn din cer. Adică este ridicol să ceri așa ceva. Dă-ne un semn din cer. Ei văzuseră mii și mii de astfel de semne din partea Lui. El le-a răspuns și le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. Voi ar trebui să fiți lideri religioși, vă pricepeți de minune să citiți vremea, dar nu aveți nici cea mai mică idee despre ceea ce face Dumnezeu. Vedeți, ei și-au închis mințile la adevărul lui Dumnezeu, așa cum istoria lui Israel a fost o istorie de ignorare a cuvântului lui Dumnezeu. Au ignorat profeții lui Dumnezeu, au ignorat minunile acelor profeți, au ignorat cuvintele acelor profeți, i-au omorât pe profeți, L-a omorât pe Fiul lui Dumnezeu, iar când va veni vorba de semnele venirii sale și de necazul cel mare, lumea va fi la fel de întunecată, la fel de incapabilă să perceapă, la fel de oarbă ca și până acum față de ceea ce se întâmplă. Și vor face ceea ce au făcut întotdeauna, vor da explicații, niște mijloace raționale. Adevărul este că vor fi mai răi în acea perioadă decât oricând în istoria lumii. Biblia ne spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, că în timpul necazului, cel care oprește răul este luat. Duhul Sfânt se află în lumea de astăzi, restrângând răul, oprind răul. Se pare că El lasă să iasă tot timpul câte ceva mai mult. Dar în cele din urmă, când vine necazul, își ia mâinile și răul își urmează cursul de plin. Și atunci Apocalipsa 9 spune că iadul scoate toți demonii legați temporar și aceștia invadează pământul. Deci populația de demoni crește imediat în mod dramatic. Și apoi ne spune că Mihail și Satan au o luptă și Satan este alungat din cer pe pământ, Apocalipsa 12. Așadar, îl vom avea pe Satan pe pământ și toți demonii au fost lăsați liberi și au ieșit din iad ca niște broaște murdare și necurate, ca să zicem așa, ieșind din iad și toți demonii care sunt deja aici, fără nicio restricție, iar lumea pur și simplu se dezlănțuie în păcat. Și acel tip de lume desfrânată, scârboasă, dincolo de ceea ce ne putem imagina, de aceea se numește taina nelegiuirii, este nelegiuirea la un nivel care nici măcar nu este încă dezvăluit sau cunoscut sau experimentat, în 2 Tesaloniceni 2. Acea lume va fi atât de josnică și atât de nenorocită, atât de preocupată de păcat, de sex, de droguri și de alcool, atât de înghițită de conservarea sa materialistă, a Babilonului economic, politic, atât de rea, atât de plină de ură unii față de alții, față de Dumnezeu, față de adevăr, încât atunci toate acestea se vor întâmpla, vor exista tot felul de explicații, cu excepția dorinței de a înțelege adevărul. Ei nu vor fi dispuși să înțeleagă adevărul și El spune că va fi ca în zilele lui Noe. Vedeți, în zilele lui Noe, oamenii au ignorat adevărul, nu-i așa? Știți cât timp a predicat Noe? În 2 Petru 2,5, Noe este numit un predicator al neprihănirii. Credeți că a construit pur și simplu un cufăr mare de lemn? Acesta este cuvântul pentru arcă. Este un cuvânt folosit pentru un cufăr de lemn. A construit un cufăr mare de lemn în mijlocul deșertului și le-a spus oamenilor că va fi un potop. Iar ei au râs pentru că nu ploase niciodată. Nu existau ploi. Și nu era apă acolo. Și știți cât timp a construit acea arcă? 120 de ani. Iar ei au râs și au râs și l-au nesocotit și și-au bătut joc de el. Dar 2 Petru 2,5 spune că era un predicator al neprihănirii. El nu era doar un constructor de bărci, ci și un predicator. Înainte de a fi constructor de bărci, a fost un predicator. Și timp de 120 de ani, în timp ce a construit arca, trebuie să fi fost întrebat de un milion de ori. De ce construiești arca? Nu-i așa? De ce construiești arca? Și aceasta a fost declanșatorul predicii, pentru că Dumnezeu va judeca răutatea acestei lumi și doar cei care își pun credința în El vor scăpa. Iar eu construiesc arca drept cale de scăpare. Vreți să veniți? Și au râs și au râs și și-au bătut joc. Timp de 120 de ani ei și-au continuat viața ca de obicei, în timp ce El a predicat judecata, a predicat judecata, a predicat judecata și le-a demonstrat-o construind un cufăr mare de lemn chiar în mijlocul tuturor, pentru ca toată lumea să-L poată vedea. Și ei nu au crezut. Și sunt sigur că prima dată când a fost o picătură de ploaie, a lovit nasul cuiva, au crezut că un dinozaur a strănutat în spatele unui deal sau așa ceva. Tot nu ar fi crezut. Nu au vrut să creadă asta. ar fi putut găsi tot felul de scuze pentru a nu crede asta. Ei bine, cum a fost în zilele lui Noe? Versetul 38. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. De necrezut, 120 de ani acest om a predicat și a predicat și a predicat și a predicat și a predicat. Și ei nu au crezut până când nu au fost luați de potop. Și vor fi semne și semne și semne timp de 3 ani și jumătate, 42 de luni, 1260 de zile. Vor fi semne clare la nivel mondial că totul se destramă. Și vor fi predicatori ai neprihănirii, cei 144.000, cei doi martori din Apocalipsa 11, oastea răscumpărată a neamurilor din toată lumea din Apocalipsa 7. Și ei vor fi întăriți de Evanghelia predicată, de Îngerul care propovădește Evanghelia veșnică pe tot globul. Ei vor auzi mesajul, dar nu-l vor crede. Nu-l vor crede până când nu vor fi literalmente spălați în Holocaustul suprem al judecății de la a doua venire. Vor veni cu tot felul de motive pentru a batjocori, a râde și a ridiculiza. Și dacă au fost atât de răi în ziua lui Noe, vor fi și mai răi în ziua venirii Fiului Omului. Uitați-vă acum ce scrie. Ei mâncau și beau, se însurau și se măritau. Acum acestea nu sunt păcate. Mâncatul și băutura nu sunt păcate. Iar căsătoria și dăruirea în căsătorie nu sunt păcate. Căsătoria se referă la oamenii care se căsătoresc. Dăruirea în căsătorie se referă la familiile care își dau tinerii spre căsătorie. Ceea ce înseamnă că viața a continuat ca de obicei, nu-i așa? Adică înseamnă doar că totul era o rutină. Pur și simplu trăiau ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat vreodată. Au ignorat total ceea ce se întâmplă. Nu i-au văzut implicațiile. Au continuat să mănânce în zilele lui Noe și să bea și să se mărite și să se însoare ca și cum nu s-ar fi terminat niciodată. Deci mâncarea și băutura, asta e rutina personală. Căsătoria și dăruirea în căsătorie, asta este rutina familiei, activitatea socială. Pur și simplu treceau prin ciclurile normale ale familiei personale și ale întreprinderii de afaceri, viața ca de obicei, doar rutină. Au încercat să se adapteze puțin la personajul Noe și la ceea ce spunea, dar viața a continuat ca de obicei. Și exact asta se va întâmpla în timpul necazului. Cred că noi, în calitate de creștini, trăim cu o anumită idee că atunci când toate acestea vor începe, în întreaga lume oamenii vor spune, o, asta este, asta este. Ascultați, va exista o rămășiță răscumpărată. Va exista o rămășiță răscumpărată masivă, nenumărată, conform Apocalipsa 7. Va exista renașterea și credința națiunii Israel. Dar va exista de asemenea o respingere la nivel mondial a tuturor acestor lucruri ca având vreo legătură cu ceva legat de Dumnezeu. Secularismul și întruchiparea acestuia. Și în zilele lui Noe, înainte de potop, ei au continuat rutina până în ziua în care Noe a intrat în Chibotos, în arcă sau în cufărul de lemn. Și apoi știți ce scrie în Geneza 7, 11 la 16? Că atunci când au intrat în corabie, ce au făcut? Au încuiat ușa. Și probabil că nu a durat mult când apa a început să crească, că unii oameni au bătut la ușă, dar era prea târziu. Prea târziu. Nu și-au dat seama. Versetul 39, ginosco. Nu și-au dat seama până când a venit cataclusmos, cataclismul. Înseamnă a spăla, până când a venit spălarea, pur și simplu i-a spălat pe toți în condamnare, în moarte, în judecată, într-o veșnicie fără Dumnezeu. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Se spune la sfârșitul versetului 37. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Se spune la sfârșitul versetului 39. De două ori se spune asta. Va fi exact la fel. Viața va fi ca de obicei, o continuare a rutinei până când va fi prea târziu. Va fi prea târziu. Va fi o devastare instantanee. Și astfel acea generație va fi ca generația lui Noe, avertizată și avertizată și avertizată și iar avertizată. Acea generație a fost avertizată timp de 120 de ani. Oamenii au trăit mai mult atunci. Generația viitoare va fi avertizată timp de 3 ani și jumătate. Adevărul este că ei sunt avertizați chiar acum. Au fost avertizați încă de când a fost scris Noul Testament. Oricare ar fi generația care va fi în viață când se va întâmpla asta, ar putea fi aceasta. Dar nu se vor trezi la asta până când nu vor fi duși la judecată. Și apoi devine foarte specific în versetele 40 și 41. Atunci din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Cuvântul unul din versetul 40 este de genul masculin. Cuvântul una din versetul 41 este de gen feminin. Asta înseamnă că versetul 40 vorbește despre oamenii de pe câmp, despre doi bărbați de pe câmp. Unul va fi luat, iar altul lăsat. Versetul 41 despre femei. Două femei care măcină la moară, una luată și cealaltă lăsată. Sarcina bărbatului în acea parte a lumii agricole din acea vreme era să fie pe câmp, iar femeile erau acolo cu piatra, cu moara, măcinând ceea ce era recoltat de bărbați. Așadar, este vorba despre viața obișnuită, iar în mijlocul rutinei vieții, unul va fi luat. Cum adică luat? Am auzit oameni spunând că acest lucru înseamnă răpirea. Nu poți aduce răpirea aici. Asta este mult după aceea. Este vorba despre luarea la judecată. Întoarceți-vă la versetul 39. Până când a venit potopul și a luat pe toți. Se bazează pe această imagine. Se bazează pe acea imagine a potopului care i-a măturat pe oameni în moarte. Doi vor fi pe câmp când va veni acel potop de foc devastator final. Iar unul este luat la judecată. Doi vor fi la moară și unul va fi luat la judecată. Iar celălalt a fost lăsat. Celălalt a fost lăsat. Pentru ce sunt lăsați? Sunt lăsați să meargă în ce? În împărăție. Și ei devin cei care populează împărăția milenară. Ei sunt cei răscumpărați. Așa că veți avea oameni la locul de muncă. Unii vor fi credincioși, alții necredincioși. Cei necredincioși vor fi măturați, iar credincioșii vor fi păstrați. Apropo, acest proces de separare este descris în detaliu în judecata oilor și a caprelor din Matei 25, 31-46, unde el ia caprele pe de-o parte și le trimite în pedeapsa veșnică, iar oile pe de altă parte și le dăruiește împărăția. Așa că ele au rămas. Foarte important. Ele sunt lăsate pentru împărăție. Așadar, de acest lucru trebuie să ținem cont. Când împărăția milenară va veni și va începe, cei care vor fi lăsați să intre în ea vor fi credincioșii, care nu au fost măturați la judecata tuturor celor neevlavioși. Așadar, împărăția de pe pământ, împărăția milenară, va fi populată de acei credincioși care au trăit în timpul domniei de teroare a lui Anticrist și pe care acesta nu i-a distrus. Ei vor fi încă în viață când va veni Hristos. Hristos îi mătură într-un holocaust al judecății pe toți cei neevlavioși, dar cei evlavioși care au rămas și sunt încă în viață vor merge în împărăția sa veșnică, mai degrabă în împărăția sa milenară, pentru a popula acea împărăție. Așadar, acea împărăție este populată de ființe fizice, oameni reali ca noi, care au trăit prin domnia de teroare a lui Anticrist, care au crezut în adevărul Evangheliei și nu au fost distruși. Poate că unii dintre ei chiar au crezut în ultimul moment. Vă amintiți ce scrie în Fapte, capitolul 2? Că exact în momentul în care Domnul vine, descrie toate aceste evenimente, citând din Ioel 2, și spune că în acel moment măreț, știți, când semnele din ceruri au loc și împărăția este pe cale să înceapă, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cred că în acel moment final, când împăratul va veni să-și instaureze împărăția, vor fi unii care vor invoca numele Domnului la timp pentru a fi mântuiți, la timp. Aceștia vor fi păstrați împreună cu cei care au crezut înainte de asta, în timpul necazului, și împreună vor intra în acea perioadă împărătească pentru a popula pământul, pentru a se reproduce, pentru a avea copii, pentru a trăi împărăția pe care Dumnezeu a promis-o în Vechiul Testament. Și astfel vor fi lăsați. Deci va fi un timp de mare separare când El va veni. Acum, toate acestea pentru a spune acest lucru, versetul 42, foarte important. Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Când va veni Domnul, cei neevlavioși vor fi măturați, iar cei evlavioși vor fi lăsați, rămânând în siguranță pentru a intra în împărăție. Aceasta este promisiunea. Dar noi nu știm și nici generația care va fi în viață la momentul respectiv nu va ști momentul exact al acestui lucru. Așa că trebuie să existe pregătire. Își vor continua viața, doi pe câmp, doi la moară. Și apropo, Luca 17:34 adaugă doi culcați în pat, ceea ce este o notă interesantă și ar fi trebuit să fie un indiciu pentru unii dintre oamenii din vechime că pământul este rotund, deoarece dacă într-o parte a lumii este ziua și în cealaltă noapte, trebuie să avem un glob sferic. Dar lumea își va continua rutina și va veni judecata și atunci ușa va fi închisă pentru totdeauna. La fel ca în Matei 25:10, în pilda fecioarelor, spune că cele care erau pregătite au intrat cu el la nuntă și ușa a fost închisă. Când va veni acel moment, se va face o separare. Iar Domnul știe cum să facă această separare. El știe. El știe pe cine să lase și pe cine să măture. În Maleahi, știți, când el sufla judecata, spune: și cei ce erau neprihăniți, cei care îl iubeau pe Domnul, credeau în Domnul, aveau credință în El, se întâlneau și vorbeau unii cu alții. Și știți ce au spus ei? S-ar putea să fim și noi măturați în toată treaba asta. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu le spune: nu, voi veți fi ai mei în ziua în care îmi voi strânge comoara. Ca și cum ar spune că Domnul îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui, nu-i așa? El știe. 2 Petru 2, versetul 4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dacă n-a cruțat lumea veche, ce a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți șapte înși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu știa cine sunt îngerii păcătoși și i-a pedepsit și i-a salvat pe cei buni, dacă Dumnezeu știa cine sunt oamenii păcătoși, i-a distrus și i-a salvat pe Noe și pe cei neprihăniți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu a știut să-l scoată pe Lot din Sodoma și Gomora și pe Noe din potop și pe sfinții îngeri din devastarea cerului, atunci spune versetul 9, înseamnă că Domnul știe să izbăvească din ispită pe oamenii cucernici sau din încercare. Deci când vine judecata, Domnul va ști cum să sorteze și apoi să-i păstreze pe cei nedrepți pentru ziua judecății, pentru a fi pedepsiți. 2 Petru 2,9. Așadar, el știe cum să-i despartă. Dar cuvântul de aici este versetul 42, fiți atenți. Este un imperativ prezent, fiți în permanență în alertă. Fiecare generație, fiecare persoană să fie în alertă, căci nu știți în ce ceas va veni Domnul vostru. Este un strigăt pentru vigilență, constant, alertă constantă. El va veni și oamenii care recunosc că El vine vor fi atenți la această venire. Vor fi conștienți din punct de vedere spiritual. Ascultați, aceasta nu este ficțiune, ci realitate. Așa va fi. Așa cum profeții au spus cum va fi la prima sa venire și El a împlinit fiecare profeție, la fel va face și la a doua sa venire. Vegheați așadar, pentru că nu știți în ce ceas vine Domnul vostru. Și dacă nu este Domnul tău acum, va fi Domnul tău atunci. Iar domnia sa se va manifesta prin dreptul său de a te trimite în veșnicie, în iad, în pedeapsă. El este Domnul și în acel moment orice genunchi se va pleca. Unii în închinare iubitoare, alții în teroare, dar orice genunchi se va pleca. Să ne plecăm în rugăciune. Pe măsură ce încheiem această dimineață, tu, eu, noi toți, am putea trăi în acea generație care va vedea răpirea bisericii, holocaustul necazului, semnul fiului omului și nașterea împărăției. Ar putea fi această generație. Sunteți pregătiți. Sunteți în alertă. Citiți semnele vremurilor. Sunteți în regulă cu Domnul Iisus Hristos. Cred că întreaga vreme a sfârșitului este inițiată de luarea bisericii. Iar noi vom fi feriți de acel ceas care vine să încerce întreaga lume. Și vă invit să veniți la Iisus Hristos și împreună cu noi să fim feriți de acel ceas. Și în timp ce lumea va trece prin grozăvile necazului, noi ne vom bucura de prezența Mântuitorului în ceruri, trăind în locul pe care El ni l-a pregătit. Iar dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, îl poți cunoaște printr-un simplu act de credință, invitându-L în viața ta pe Cel care a trăit, a murit și a înviat pentru tine. Mărturisește-ți păcatul, îmbrățișează-L ca Domn și Mântuitor al tău. Iar pentru aceia dintre voi care sunteți creștini, pot să vorbesc din nou și inimii mele. De asemenea, acesta este un memento pentru noi că trebuie să facem investiții care sunt veșnice. Toate aceste lucruri vor arde. Totul va fi distrus și doar ceea ce am investit în eternitate va fi. Va supraviețui, va rămâne. Și îi cer doar lui Dumnezeu să-mi renoiască angajamentul de a face investiții veșnice cu tot ceea ce am. Tot ceea ce am, posesiuni, resurse, abilități, timp, totul.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.